Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Правайдары пачалі блакіроўку апазіцыйных сайтаў. Завод МАЗ спыняе галоўны канвеер на 10 дзён.
Уволить только могут по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом, таким как течение срока контракта, например. Но за простое человека не могут уволить.
Якими будут колонии для наркодилеров?
Медицинский потенциал медицинских частей, оснащенность, оборудование и так далее, и так далее, и так далее, способствует лечению данной категории людей.
Гэта да іншае чакае нас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Беларускія правайдары пачалі блакіроўку сайтаў Хартыя 97 і Партызана. Калі сайты блакуюць у сувязі з тым, што міністэрства інфармацыі ўнесла іх у чорны спіс, уладальнікам сайтаў мусілі выслаць адпаведныя дакументы. Аднак тыя пакуль нічога такога не атрымлівалі. Нагадаем, 17 снежня летась дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі папраўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі. Паводле нововвядзення, дзяржінспекцыя можа блакаваць доступ да інтэрнэт-сайтаў, якія змяшчаюць непраўдзівую па іх меркаванні інфармацыю. Фармаваць чорны спіс сайтаў будзе ўсё тая ж дзяржінспекцыя паводле вырашэнняў Міністэрства інфармацыі. Ну а падрабязней пра тое, чаму цяпер блакуюць апазіцыйныя сайты, даведаемся з нашага рэпартажу.
Некаторыя правайдары пачалі блакаваць сайты charter97.org і беларусьпартызан.org. Пра гэта паведамляюць карыстальнікі.
Доступ да ресурсу заблакаваны на падставе пастановы аператыўна-аналітычнага цэнтра Рэспублікі Беларусь номер 6/8 ад 19 лютага 2015 года.
Такі тэкст з'яўляецца на маніторы падчас спробы зайсці на згаданыя сайты. Гэтая пастанова ААЦ прадугледжвае блакаванне сайта за два папярэджанні цягам года ад Мінінфармацыі. Згодна з пастановай, правайдары павінны абмежаваць доступ да сайту, які атрымаў два ці больш папярэджанні ад Мінінфармацыі і ўнесены ў спіс на працягу сутак. Доступ да ресурсу абмяжоўваецца для ўсіх карыстальнікаў, акрамя спецыяльных органаў, прапісаных у пастанове. Аднак у прававым управленні Мінінфармацыі Еўрарадыё паведамілі, што папярэджанне ўзгаданым інтэрнэт-ресурсам не выносілася. Редактор сайта Харта Наталья Радзіна эмоцыйна рэагуе на праблемы з доступам да ресурса.
Самае гіднае, што ўзмацненне рэпрэсій адбываецца на фоне так званага дыялогу Захада з Лукашэнкам. У Мінск прыязджаюць кіраўнікі Еўрасаюза і прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Адбываецца чарговая бессэнсоўная спроба ператварыць марыянетку Крамля ў міратворца і партнёра Захаду.
Піша яна ў сваім звароце да чытачоў. Так званыя чорныя спісы сайтаў, доступ да якіх блакуецца ў Беларусі, складае арганізацыя Белдія. Там прычыны блакавання на дадзены момант не каментуюць. Згодна з законадаўствам, заблакаваць сайт у Беларусі можна па трох розных прычынах. За папярэджанне ў Мінінфармацыі, паведамленні, накіраваныя на незаконны абарот наркотыкаў і невыканання законных патрабаванняў дзяржаўных органаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія абмежаванні ці забароны ў Беларусі яны б адмянілі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, Каласка, что бы вы заборонили у нашей краине?
Не надо, зачем запрещать. У нас, по-моему, никто никуда не лезет, такие дела, чтобы все законопослушные. Ну, бывает иногда срыв у кого-то, что-то. Да. Ну, мне кажется, что не нужно ничего. И, допустим, наш любимый президент, никто его не там, кажется, не обижает, ничего, но если бы то, что он говорит, и все выполнялось как следует, чтобы, если цены повышаются, чтобы это было законно, и чтобы народ не обманывали, потому что добавляет вроде пенсии, добавляет все, а в результате получается пролет и все.
Ой, уже столько всего запрещено, пускай лучше побольше всего разрешат.
Ну, курение, наверное, уже запрещено в общественном месте. Вот курение, спите спиртных напитков, запретили уже.
Ну, не знаю. Меня ничего не раздражает. Я бы все разрешала.
Продавать плодовое ягодное вино. Оно очень дешевое, и поэтому население спивается.
А что бы вы, наоборот, дозволили?
Курить марихуану.
Очень всяких много ограничений по поводу предпринимательства и так далее. Дала бы больше свободы.
Да, вроде мне ничего не мешает жить с запретами. Я думаю, все в пределах разумного. Как бы государство делает все, чтобы что-то нужное запретить. Поэтому я согласна со всем.
Много чего нельзя, много чего можно. Так людей постоянно все ставят во все рамки. Я думаю, что-то нужно где-то делать мягче, разрешать и все остальное.
Это были ваши слова.
Міжнародні авіакомпанії вирішили прийняти шерах зміну у своїй внутрішній політиці після випадку з падінням самоліта Airbus A320. Нагадаємо, у авторок самоліт розбився у Альпах на півдні Франції. Поводлі офіційної інформації, на борті було 150 чоловік. Всі вони загинули. Першопочаткове слідство виказувало версії, що у салоні лайнера могло відбитися узгорання або розгерметизація кабіни пілотів. Однак 26 соковіка прокурор Марселя Брис Рабен заявив, що другий пілот Airbus A320 навмисно хотів розбити самоліт. По словах прокурора, пілот самоліта спеціально не відчиняв двері кабіни командиру повітряного судна, коли той на хвилинку вийшов і хотів вернутися. Так само висвітлилося, що самоліт метанакеровано узмацнив хуткость падіння. Як жахливе здарення повпливало на політику авіакомпанії, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Після авіакатастрофи над французькими Альпами авіакомпанії почали змінять правила знаходження пілота у кабіні під час польоту. Такі компанії, як Norwegian Air Shuttle, британська EasyJet, Air Canada, Air New Zealand, а так само Air Berlin, Lufthansa, Condor, TUI, Air Baltic заявили про те, що неоткладно змінять правила знаходження у кабіні. Тепер на рейсах гэтых авіакомпаній пілот ніколи не буде заставатися у кабіні один. У ситуациях, коли одному з пілотов спотребится покинуть кабину, туди буде заходить один со стюартов. Супрацовники Белавии не змогли отказать на питание журналистов Еврорадио, те мают яны подобные правила. У авиакомпании Ryanair и Finnair такие правила уже дейничают певный час. Такая инициатива наспела уже давно. У истории ведомые выпадки, коли пилоты наумысно снищали самолеты разом с пассажирами. У 1994 году у Марокко разбился самолет АТР-42 королевских ВПС Марокко. Поводле основной версии, пилот отключил автопилот и скировал самолет у горы. Загинули 44 человеки. Причина крушения Boeing 737 авиакомпании Silkair у Индонезии 19 снежня 1997 года, який летел с Джакарты у Сингапур, так само называют наумысленными деяниями командира. Тады загинуло 104 человеки. У авиакатастрофе над Атлантикой рейса 990 авиакомпании Egypt Air у 1999 году, який летел из Лос-Анджелеса у Каир, американские доследчики так само приписывают наумысленные деяния первого пилота. Тогда загинуло 217 человек. Следствие меркует, что крушение у Намибии рейса ТМ-470 мозамбийской авиакомпании у листопаде 2013 года так само связанное с наумысленными деяниями пилота. Тогда загинули 33 человеки. Одной из версий возникновения рейса Malaysia Airlines MH370 является суицид пилота. Некоторые доследчики этого возникновения лечат, что керовник самолета был психично хворый и скончил житё самогубством, загубивший всех пассажиров. Нагадаю, у четвер прокурор Марселя Брис Рабен поведомил, что другий пилот аэробуса А320 авиакомпании Germanwings, який разбился в Альпах, Андрес Любец, наумысно знищил самолет. Записи бортового самописца показывают, что Любец контролировал снижение до момента, когда лайнер урезался в гору. По словам Рабена, первый пилот перед аварией опынулся поза межами кабины и не смог вернуться назад. Служба информации Еврорадио.
Тим часом поліція провела перетрус у домі німецького пілота Андреаса Любіца, якого обвинувачують у падінні самоліта. Представники поліції повідомили, що знайшли у кватери пілота медичне посвідчення, поводле якого висвітлилося, що Любіц мав тяжку хворобу, про яку він не повідомляв своїм працедавцам. Слідчі органи не удокладнили, який характер мала хвороба пілота. Однак у німецьких СМІ пройшла інформація, що мужчина мав психологічні проблеми і останнім часом покутував від депресії. Польський експерт Томаш Гибкі, коментуючи основну версію катастрофи, заявив польським СМІ, що нема можливості оборонитися від таких аварій, бо у їх головну роль грає чоловіцький фактор. По міркуванні спеціаліста, одним вийстем з подобних ситуацій може стати відмова від пілота у людей. По словах Гибкі, технічно це можливо, і у будущем компанії повинні орієнтуватися на безпілотні перевозки пасажирів.
Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо. На Єврорадіо Євроновини.
Консульство країн зони Шенген почали відкликати видадзеные визы, коли турист отменяє резервацию места у готелі. Про гэта повідомляє Європейська правда. Такое право консулы мели і раней, однак тепер яны почали його використовувати на практиці. У приватності стало відомо про два випадки відкликання віз українським громадянам консульствами Германії і Словакії. Причим без візи можна застаться нават коли отмена броні готеля викликана об'єктивними причинами, наприклад, по стані здоров'я. Представники консульства урають туристам, які вирішили відмінити бронирование готеля, написать по электронной почте у амбасаду и поведомить пашпортные данные, номер визы и информацию про измены. Таким чином, по их словах, туристы смогут изберегчи себе от откликания уже выдаденной визы. А кроме того, по словах дипломатов, не варто одразу ж отменять бронь, отримавши визу. Для консулов это докладная прикмета подману. Польская прокуратура обвинувачивает двух диспетчеров аэропорта у Смоленску у катастрофе урадового самолета с президентом Качинским на борте, передає Польское радио. Одного из диспетчеров подозревают у створенні непосредной погрозы катастрофы у поветренной просторы, а другого у ненаумысных деяниях, які привели до крушения самолета. Теперь, згодно с Европейской конвенцией об взаимной правовой допомозе по криминальных справах, Польша хочет допытать российских громадян у якости подозреваемых. Только после этого следствие обещают поведомить подробности обвинувачения. Поводле польских законов диспетчерам може погрожать от 6 месяцев до 8 годов позбавления воли. Нагадаю, что авиакатастрофа польского самолета Ту-154 отбылась 10 грозовика 2010 года под Смоленском. Загинули все, кто был на борте, 96 человек. У темлику президент Польши Лех Качинский, его жонка и представники польской элиты. Делегация на чале с Качинским накировывалась у Катынь для уделу у мемориальных мероприемствах. Былый канцлер Германии Герхард Шродер разводится у четвертый раз. Его шлюб с журналисткой, письменницей и политиком Дорис Шродер-Кёв протягнулся 18 годов, пишет Дивельт. Шродер отмовился увойти во урат Ангелы Меркель и по воле сошел тень. Зато его жонка почала активно будовать политичную карьеру. Чутки про развод пары возникали неодноразово, однако теперь, как означают крыницы Дивельт, разрыв односин является кончатковым. Пара мает двоих приемных детей из России, Викторию и Грегора, яким 14 и 10 годов отповедно. А пошние несколько годов Герхард Шродер усе частей скардился, что его жонка зашмат працуе. Экс-канцлер узял на себе шматликие хатние обовязки, якими ранее займалася Дорис. Сярод іншага отвозил детей на занятки ды выгульвал собаку. У 2013 годе Шродер Кёп перемогла на парламентских выборах от Нижней Саксонии и активно узялася за политичную деятельность. Недавно она была призначена на посаду уполноваженного по пытаниях миграции. Служба информации Еврорадио.
Галоўны канвеер маза будзе спынены на 10 дзён. Эканамічны крызіс, які зараз пануе ў Беларусі, моцна ўдарыў па прамысловасці, таму МАЗ не адзінае прадпрыемства, якое скарачае вытворчасць. Напрыклад, Наваполацкі завод «Палімір» ўжо спыніў выпуск сінтэтычнага валакна «Нітрон-3». Там таксама звольнілі 600 чалавек. А на магілёўскіх прадпрыемствах скарачаюць працоўны час. Завод «Чырвоны металіст» перайшоў на 7-гадзінны працоўны тыдзень. На магілёўскім аўтазаводзе імя Кірава працуюць не поўны тыдзень, а «Сапатэкс» перыядычна стаў працаваць 2/3 ад працоўнага часу, бо не мае сыравіны. Падрабязней пра спыненне работы на адным з самых буйных заводаў Беларусі даведаемся з нашага рэпартажу.
Мінскі аўтамабільны завод на 10 дзён спыняе працу галоўнага канвеера да 6 красавіка. На гэты час рабочым скарозяць заробак да 2/3. Што рабіць рабочаму ў такой сітуацыі, якія яшчэ пасткі чакаюць яго ў крызіс? Рабочага могуць адправіць у вымушаны адпачынак за прастоя завода, што хутчэй за ўсё і вялі на мазе. Гуляць за 2/3 заробку рабочыя могуць да 6 месяцаў. Таксама рабочых могуць адправіць у адпачынак без захавання заробку. Такая форма прадугледжаная працоўным кодэксам. А звольніць могуць толькі са згоды рабочага, тлумачыць юрыст Жанна Запрыварына.
Уволить только могут по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом, таким как течение срока контракта, например. Но за простое человека не могут уволить. Либо это соглашение сторон должно быть, обеих сторон, как работника, так и нанимателя.
Аўтатрактарны і машынабудаўнічы факультэты БНТУ асноўныя пастаўшчыкі кадраў на аўтамабільны завод. Да выпускнікоў у аўтатрактарнага ўжо давялі. МАЗу сёлета трэба 7 спецыялістаў, распавядае выпускнік Віталь.
Скажам так, праводзілі кансультацыю, дзе называлі колькасць заявак усіх. І МАЗ у нас з'яўляецца, атрымліваецца базавым прадпрыемствам.
На самім заводзе працуе толькі аддзел продажу, і тут таксама шукаюць супрацоўнікаў. Але якія заводы закрануў крызіс? Амкадор пакуль працуе поўны тыдзень, заробкі не скарачаюць, супакойваюць на прадпрыемстве, але далёкіх прагнозаў не робяць.
Кто ж его знает? Трудно говорить. Ситуация сложная, но пока работаем.
БелАЗ працює повний тиждень і так само шукає нових спеціалістів. Щогод сюди розмірковується до 70 чоловік з вищої едукації. У гетом годі в університети накерували стільки ж заявок. Не спиняється і Мінський тракторний завод, що підтверджають робочі і адміністрація. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Тим часом білоруські чиновники ад економіки можуть уздихнути з певною полегкою. Вирішення системних проблем, звісно, ближайшим часом не чекається. Зате Росія пообіцяла Білорусі дати кредит. У четвер на посіджені Урада Росії прем'єр-міністр Дмитрий Медведєв пропонував виділити сродки з російського держбюджету на позику для нашої країни. Рішення об предоставленні кредиту по водлі Медведєва зв'язане з виключно сябровськими стосунками Білорусі і Росії. Однак узамен, додає прем'єр, білоруси повинні оперативно здымать проблемы, якія ўзнікаюць у гандлёва-эканамічнай сферы. Нагадаем, з просьбай аб выдзяленні крэдыту Беларусь звернулася да расійскага боку яшчэ ў студзені. Аднак афіцыйны адказ на сваю просьбу атрымала толькі зараз. У Беларусі адкрываюцца адмысловыя калоніі для наркадылераў і спажыўцоў. Накіроўваць такіх злачынстваў у драконаўскія калоніі ў снежні мінулага году прапанаваў Александр Лукашэнка. Тады падчас нарады кіраўнік краіны выступіў з прапановай узмацніць адказ за злачынствы ў наркасферы. Таксама Лукашэнка адзначыў, што парушальнікі павінны атрымліваць турэмныя тэрміны не менш за 20-25 гадоў. Як даведалася Еўрарадыё, у адной з такіх папраўшых установаў ужо знаходзіцца каля 400 чалавек. Тут можна карыстацца DVD, гуляць у футбол і атрымліваць добрую медычную дапамогу. А іншыя падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Выказывания Александра Лукашенко про драконовские колонии для наркораспавсюдников ожыццявілі на практике. Начальник департамента выканання покарання УМУС Сергей Дорожко раскрыл некоторые подробязности. Прамая лінія праводзілася прама з волчых нораў, адной з зонаў для нарказлачынцаў, якую нядаўна пад гэтыя мэты рэарганізавалі. Калонія можа змясціць больш за 800 чалавек. У дадзены момант там знаходзіцца каля 400. Тых, хто патрапіцца на наркаабароце паўторна, прапішуць у глыбокскую калонію асаблівага рэжыму номер 13. Синхрон.
Скажем так, медицинский потенциал медицинских частей, оснащенность, оборудование и так далее, и так далее, и так далее способствует лечению данной категории людей.
Сергей Дорожко поведомляе про з'явление лечебно-працоўнага профилакторыя для наркозалежных. Идея у тым, каб на пэўны час изолявать человека от грамадства и вылечить. Для гэтых мэтаў вызначили ЛПП номер 5 у Новогрудку.
Я вам скажу, что на сегодняшний день лечебно-трудовой профилактории отбывает 19 человек, которые изолированы за употребление наркотических веществ.
Калонія «Воўчыя норы» прославілася ў беларускіх медыя сядзеннем у ёй шэрагу палітвязняў. Напрыклад, Павел Вінаградаў правёў тут больш за 3 месяцы.
Знаете, вот вы попали в санаторий, но он очень плохой. Там еще есть какие-то правила, которые ты должен выполнять. То есть, в общем-то, жить можно. Там плохо не от того, что там еды не хватает, это невкусно или что-то вот в этом роде. В зоне плохо, потому что ты не можешь оттуда выйти.
З мінусаў калоніі Павел называе немагчымасць паскардзіцца на адміністрацыю. Жыць па правілах унутранага распарадку, на думку Павла, у калонію было немагчыма. Парушэнне можна было атрымаць за незашпілены гузік ці дрэнна паголены, на думку прадстаўніка адміністрацыі, твар. Эдуард Лобаў быў затрыманы і асуджаны падчас выбарчай кампаніі 2010 года. У «Воўчых норах» ён прабыў больш за 3 гады.
Когда перестраивали калонію, то его планировали сделать попутно с каким-то медицинским направлением. Но в том они, видимо, там не смогли найти в этой местности медперсонала. Ну а сейчас, как стал вопрос создания вот колонии для страдающихся наркоманией, то они решили сделать ее именно на той зоне, где я был.
С плюсов колонии Эдуард назвал магчымасць займацца спортом и наяўнасць буйных ваткакрысталічных телевизоров у кожном отразе. Яўген Валошин, Еврорадио.
Тым часам усё часцей наркагандлем у нашай краіне пачынаюць займацца непаўнагадовыя. Так у пятніцу стала вядома, што за продаж наркотыкаў вучня адной з брэсцкіх школ узялі пад варту. Як высветлілася, пра яго занятак ведалі школьныя педагогі, але ў міліцыю яны не паведамілі. Гэта не адзінкавы выпадак маладзёвага наркадылерства ў рэгіёне. За 2 месяцы праваахоўнікі брэсцкай вобласці 18 разоў затрымлівалі навучэнцаў розных установаў за спажыванне спайсаў. 7 падлеткаў трапілі ў лякарню з наркатычным атручэннем. А па стане на 1 сакавіка ў лікарні назіралася 46 непаўнагадовых. Летась на ўліку стаялі 33 падлеткі.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Канадец з беларускім пашпартам Джеф Плат хутчэй за ўсё прапусціць сёлетні чэмпіянат свету па хакеі. Пра гэта ў інтэрв'ю прэс-болу расказаў галоўны трэнер нацыянальнай каманды Дэйв Льюіс. Па яго словах, у канадца узніклі сямейныя абставіны, якія не дазволілі яму прыбыць у каманду. Нагадаю, што ў 2008-2013 годах Плат гуляў у мінскім «Дынама», цяпер ён выступае за яраслаўскі «Лакаматыў». Тым часам стало вядома, што капітанам зборнай на чэмпіянаце свету па хакеі будзе Алексей Калюжны. Раней планавалася, што капітанскую павязку атрымае абаронца Владзімір Дзянісаў, але ў выніку перавагу аддалі нападаючаму, аднаму з самых дасведчаных гульцоў каманды. Нагадаю, чэмпіянат свету стартуе ў Чэхіі 1 траўня. Сапернікамі нашай каманды ў групе Б будуць зборныя Славеніі, Славакіі, Даніі, ЗША, Расіі, Фінляндыі і Нарвегіі. Беларускія спартсмены заваявалі дзве бронзавыя ўзнагароды на чэмпіянаце Еўропы па барацьбе сярод моладзі да 23 гадоў. Спаборніцтвы праходзяць у польскім Ваўбжыху. Бронзавыя медалі атрымала Ванеса Каладзінская і Заліна Сідакова. Каладзінская заняла трэцяе месца ў звышлёгкай вагавой катэгорыі да 48 кілаграмаў, а Сідакова мае бронзу ў катэгорыі да 55 кілаграм. У мужчынскіх спаборніцтвах беларусы таксама атрымалі дзве ўзнагароды. Александр Гуштын, 86 кілаграмаў, стаў чэмпіёнам Еўропы, а Андрей Карпач, 70 кілаграмаў, заняў трэцяе месца. Футбалісты маскоўскага «Спартака» перадалі 500 тысяч расійскіх рублёў абрабаванаму 102-гадоваму заўзятару Ота Фішару, які нядаўна прыязджаў на маскоўскае дэрбі з «Дынама». Фішар, які з'яўляецца найстарэйшым заўзятарам «Спартака», асабіста прысутнічаў на матчы і нават адкрыў яго сімвалічным ударам па мячы. Праз некалькі дзён невядомы пранік у дом Фішара, прадставіўся сацыяльным работнікам ды паведаміў, што ветэрану належыць выплата ў гонар дня перамогі. Скарыстаўшыся зручным момантам, зламыснік забраў зберажэнні ўдзельніка другой сусветнай войны 730 тысяч российских рублей и утек. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Подробности у рубрицы шоу-биз.
Витаю про микрофоне Виталь Зыблюк, и я познакомлю вас с новинами шоу-бизу. Аха вяртаюцца на сцэну. Удзельнікі папулярнага нарвежскага трэа абвясцілі аб аднаўленні сумеснай кар'еры пасля 5-гадовага перапынку. У рамках рэюніяна музыкі плануюць правесці гастрольны тур па Еўропе і выпусціць новы альбом. Выхад 10-га ў кар'еры калектыву студыйнага лонгплею, які атрымаў назву «Cast in Steel», запланаваны на 4 верасня 2015 года. Турнэ ў падтрымку дыска стартуе 3-га красавіка наступнага года ў Штутгарце і захопіць большасць еўрапейскіх сталіц і буйных гарадоў, але Цюрых, Мюнхен, Вена, Берлін і гэтак далей. Мінска ў раскладзе тура пакуль няма. Нагадаю, сёлета АХА значыць 30-годзе сваёй кар'еры. Гэты юбілей музыкі плануюць адсвяткаваць на сцэне фестывалю «Rock in Rio», які адбудзецца ў Рыа-де-Жанейра ў верасні 2015-га. Адзначу, што за ўсе гэтыя гады склад каманды ні разу не мяняўся. Піт Паулаў і Драм Экстазі выканалі малітву Янкі Купалы. Тым самым музыкі выказалі творчую салідарнасць з гуртом НАКА і арганізатарамі праекту «Рэпісняры». 26 сакавіка НРМ і Драм Экстазі мелі сумесны выступ у клубе «Рэпаблік». Падчас сету каманды Філа Чмыра на сцэну выйшаў фронтмен НРМ Піт Паулаў і пры падтрымцы бубначоў выканаў два творы – «Мова» на слова Алеся Разанова і «Малітву Янкі Купалы». Ён патлумачыў, што тым самым ён з калегамі хацеў выказаць сваё стаўленне да канфлікту, які адбыўся паміж кампазітарам Алегам Моўчаным і спявачкай Анастасіяй Шпакоўскай. Сваю салідарнасць да гэтага ўжо выказалі таксама спявачка Паулін, паэты Адам Глёбус, Байсан, паэты музыка Сергей Балахонаў, Глеб Лабадзенка і 230 слухачоў курсаў «Мова на нова». Пра сваю маральную падтрымку гурта «Нака» ў сувязі з канфліктам публічна таксама заявілі Вераніка Круглова, Александр Кулінковіч, Алег Хаменка ды шэраг іншых творцаў. Нагадаю, у Верховным судзе пачалася справа кампазітара Алега Моўчына да гурта «Нака». Беларускія музыкі далучацца да сусветнай акцыі «Гадзіна зямлі». 28 сакавіка яны сыграюць акустычныя канцэрты пры свечках. У гэты дзень па ўсім свеце на адну гадзіну, пачынаючы з паловы на 9 вечара, гарады і вёскі пагрузяцца ў цемру. Так чалавецтва галасуе за здаровую планету і прыцягвае ўвагу да праблем зменаў клімату. Падтрымаць акцыю збіраюцца і беларускія музыкі, многія з якіх рыхтуюць акустычныя канцэрты пры свечках у розных гарадах Беларусі. Так, напрыклад, у сталічнай кавярні «Лофт» акцыю падтрымаюць гурты «Хумус Кіс» і «Наві». У той жа час у Гомель гомельским танкабары прогучаць беларускія народныя песні ў выкананні трэа Шума Voices, якое бярэ ўдзел у акцыі другі год запар. Звярнуць увагу на гадзіну зямлі заклікае лідар гурта Relict Уладзімір Казлоў. Музыка кажа, што ідэя акцыі сугучная з поглядамі музыкаў. А рокер Піт Паўлаў мяркуе, што дзякуючы агульным намаганням можна перавыхаваць насельніцтва Беларусі, якое пакуль не надта умее прыбіраць пасля сябе. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 1 красавіка ў мінскім рэпабліку выступіць грузінскі гурт «Кзаврэбі». На сённяшні дзень гурт можна назваць адным з самых папулярных у Грузіі. Іх музычны стыль – гэта спалучэнне традыцыйных грузінскіх спеваў і сучаснага гучання нацыянальных інструментаў, напрыклад, пандуры. На разагрэве ў гуртам «Кзаврэбі» выступіць мінская каманда «Наві». Не прапусціце! 10 красавіка ў рэпабліку Нейра Дзюбель прэзентуе свой новы альбом «На Марс». Кружэлка запісаная ў лепшых традыцыях творчасці гурта, а менавіта гэта напор, энергетыка і шчырасць. Вялікі канцэрт адыграецца ў двух аддзяленнях. Першы – гэта сама прэзентацыя альбома, а другі – старыя і любімыя хіты. Дарэчы, больш падрабязна даведацца пра сам альбом можна ў інтэрв'ю з лідарам гурта Александрам Кулінковічам на нашай старонцы еўрарадыё.фм. 18 красавіка ў віцебскім клубе «Чардачок» адбудзецца вясновы фэст. Сустрэнусь і запаліся вясну гурты «Сцяна», «Дзечукі» і «Ніскіс». У мінулым годзе самому вядомому гурту Украіны «Океану Эльзы» споўнілася 20 гадоў. З гэтай нагоды музыкі зладзілі вялікі юбілейны тур па гарадах Украіны, Еўропы і Амерыкі. Не забыліся і на Беларусь. У лістападзе тады адгрымеў супераншлагавы канцэрт у Мінск-арэне. У красавіку музыкі зноў прыязджаюць у нашу краіну і запрашаюць на серыю грандыёзных канцэртаў «Океан Эльзы» «Усе буде добре». Дык вось, у лядовых палацах 26 красавіка «Гомель», 27 красавіка Віцебск і 29 красавіка Гродна, 30 красавіка Брэст. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.